ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈرکینا عاشق علی خبر اکوما زدا تپوس غوڑ ما چی فرض علوم تفصیلات کسو تپوس کئی چی ما دا پارا کمی کمی خبری خبرو علم حاصل کولنا فرض دے دا غصہ طریقہ دا جزاک اللہ خیر
بالغ دے نو ظاہر خبر ٹول مخ کے خپل عقیدی واری کے باغا پی جانے چی مسلمان واندی کمی کمی عقیدی ضروری دے کمی کمی خبرو دا وجہ نا اسلام نا بندہ خارج شے دا غا شانتی ضروری خبر دا عقیدے بارک رازی دا اس دا کل فرض دے دا غا شانتی بالغ شو نموس فرض شو دا دا پاسا اور دا کے سارا غسل پہ فرض شو نو دا بسنگا گزے گی او وضو کولم دلا راتلل پکار دی دا دا موس کنجی دا وضو نہ ورزی او وضو غلط کئی دا سے کئی وضو نہ کی گی نو بیا خموز نہ کی گی دا از دا کول پا دا فرض دے دا غشان کاروبار کول غواڑی بزنس کول غواڑی نو بزنس سنگ حلالی گی سنگ حرامی گی سنگ باطل گی سنگ فاسد کی گی دا دی چکو میں خبری دی دا از دا کول ضروری دے روان دے دا غشان تے کا آغا خریدار دے تجارت نہ کئی خریدار خوار یو کس جوڑے گی اس اغلا دا خریداری مسلے اس دا کول فرض دے دا غا شانتی کا نکاح کول غوڑی نکاح بسنگا کی گی نکاح سنگا ماتی گی دا ٹولی خبر اس دا کول پا دے ماندے پا فرض شی طلاق سنگا کی گی دا دی اشاری لفظونا سنگای بیا خپل خپل جبا کی خپل خپل لفظونای دا انگریزی لفظونا جدائی دا اردو دا پا کم وقت وانی دا لفظون دا طلاق اشارہ جوڑی گی دا ٹول خبر بزدکے موس چی پچا فرض شو دا آگے وقت پی جندلم فرض شو دا روجی وقت پی جندلم فرض دے نو دا سے دا فرض علوم سل گاشو بی
ستا عشق ما دیوانا ہاشمی جانانا ستا عشق ما دیوانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا